azatlık radyosu sunar. Siz Azatlık Radyosunu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırıda Kazandagı Agora Tübek Ara Hukuk Yaklau Assotsiasiyasının milisiyanı kanunsuz tintu ötkergeni için mahkemeye berilişi Agora için oŋaşsız tamamlandı. Amma hukuk yaklaushılar işini devam edeceklerini bildirdi. Kazanda oqutuşularının avgust kengeşmesine Totar İctimai Üzege kirtilmedi. Milli mağarifni yoqlap oram jiyını uzdurushılar yanına Totarstan prezidenti çıktı. Başqırtstanda oqutuşular kengeşmesi isap-hisap beru bilan uzdı. Totar İctimai Üzege milli mağarifni yoqlap imza jiyarga kelişti. Bular barısı da bugün azatlıkta soňky haberlerden soň.
Azatlıkta haberler neçik bar şulay.
Mikrofon oldunda Bika Timirova başta künnün tüp haberleri kıskaşı. Sayan Şuşin su elektr stansiyasında kutqaru izlau işleri devam ite. Bağdatta bulgan şortlaularda kiminde 85 kişi öldi. Türkiye imamları Tatarstan meşitlerinde teravih namazlarını okuyaşaq. Hazır Şuşi hem başka vakiyalar turunda tularaq maglumat. Sayan Şuşen su elektr stansiyasındagi qazada 14-nji kishining meyiti topildi. Xakasida bo'lgan qazada o'lgan kishilarni jirladilar. Stansiyada ishlagan kishilarning ko'pisi yashab turgan Cheryomushki ovulida 4 kishi ko'mildi deb xabar etdi Ozodlikning jirli jurnalisti. Tag'in 60 kishini izlaylar. Ular xabarsiz yo'qolgan deb sanala. 15 ziyon ko'rgan kishi xastaxonada davolana. Shu qaza orqasida Yenisey yilg'asidan 40 tonna moy to'kilgan, yog'liq 15 kilometrga yetilgan deb xabar etilgan. Sayan Şuşen su elektr stansiyasındagi qaza düşenbe ertesinde bulgan idi. Bağdatta bulgan bir neçe şortlauda kiminde 85 kişi öldi, 300'den ortağı yaralandı. Şortlatkış koyulgan maşina Tışkı İşler Ministerliği yanında. Qotu soqlana tırgan yeşil zona tiresinde şortlağan. Ministerliğinin tışkı yağı jimirilgen, yağın tiredegi binalarga, maşinalarga şoqti ziyan kilgen. Bugün Finanslar Ministerliği yanında da bombağa koyulgan Maşinaga koyulgan bomba şortladı. Şuşu şortlaudan yakındagı köprüde jimirildi. Fransa Tışkı İşler Ministri Bernard Kouchner bu terror gamellerine tiran bir şulu bildirdi. Olarını Irak suverenitetinin tüp bilgilerin jimiruge yöneltilgen şoralar deb atadı.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Nazran qalasındagı şortlauda ölüşler 25-ke jetti, 100'den artığı yaralandı. Ingushetiya hökumətində halak buluşlar arasında 10'dan artık kişi tertib saqlaw işmalarında işlegen bulgan deyip xəbər etdilər. 10 kişinin meyitleri əli tanılmağan, 9 milisioner tabılmağan, şulay oq şortlau vaqtında balkondan tüşkən bir qız balanın da yazmışı bilgisiz. Şuşu terror gamalı səbəbli Ingushetiyada 3 günə mətəm iğlan etildi. Xalqaro valyuta fondining yangi hisobinda dunyo retsessiyadan akrinlab ishiga boshlagan deb aytiladi. Ammo tirnaklanu yengil bo'lmayashaq deb aytadi iqtisodchilar. Xalqaro valyuta fondining bosh iqtisodchisi Olivier Blanchard tirnaklanuvga negiz beruvchi ikki faktorga e'tiborni yo'naltdi. Birinchidan, shirkatlarga davlat bergan oqshalata yordamdan boshqada harakat etirga kerak deydi u. Ikkinchidan, xalqaro savdo sistemalarini yangicha qurishga taqdim etdi u. Amerika Qo'shma Shtatlari товарларын көбірек шитте шығарға тиеш, ә Азия дәулетлеріне керісінше көбірек шитте сатып алып, елге алып кірерге керек дей иқтисадшы Бланшар. Ол тірнәкленінің бік әкрім бару, Америка Қошма Штатларын финанс ярдәміне дауам еттірерге мәжбүр еттірге мүмкенде. Бұл ұшыратында ішкі дефицитіні артыра ала, бұл ұшырақта Америка Қошма Штатларында капиталларының шығарылуы, долларының бәйесі, бек қоты түшуі қорқынышы бар деп яза Халықара валюта фонды. Tatarstanda yetiştirilgen Tu-134 uçuşu yanadan Moskva yanında ötetirgan Zhukovskiy hava alem salonunda qatnaşa. Qazanda ornaşkan Gurbunov isimindegi hava yetiştiru şirketi Tupolev şirketi bilen birge şuşu Tu-134 uçuşun əzirli. Ol şuşu oqtirudagi başqa uçuşlar bilen şağıştırganda qoy bir yoqlarda üstünlüklerge iya deyip xabar etilə. Uçuşqa 102 kişi otraula, maşina 3000 kilometr orağa yeriyola. Eligi Tatarstan Tatarstanda ishlangan bu ishqishni sotib olarga tilovchilar imzalangan kelishuvlar turunda ma'lumotlar yo'q.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shulay.
Türkiye imamları Татарстан мәчетләрендә тарауих намазларын укыячак. Татарстан диния нәзарәте һәм Төркиянең дин эшләре идарәсе хезмәттәшлеге кысаларында бүген Казанга 7 Коръән хафиз килде. Алар Татарстан мәчетләрендә Рамазан аенда тарауих укуларын алып барачак. Төркиядән килгән шушы Коръән хафизлар Казан, Нурлат, Бүгелмә, Азнакай мәчетләрендә булачак. Белгәнегезчә, быел Рамазан ае 21 августта башлана. Мәскәүдә финанс эшләрен исламча алып барырга өйрәтәләр. Мәскәүдә ислам финанслары дигән курслар ачылачак. Бу укуларны Русия мөфтиләр шурасы һәм Мәскәү бизнес халыгара югары мәктәбе каршындагы гарәп үзәге белән бергә оештыра. Русия мөфтиләр шурасының интернет сәхифәсендә язылганча, курсларда укучыларга ислам финансларының үзенчәлекле яклары һәм куллану мөмкинлекләре турында белем биреләчәк. Русия мөфтиләр шурасы бу укуларны оештыру актуаль иде, чөнки ислам финансларына игътибар арта дип белдерә. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчесе итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт сайланды. Соңгы елларда үзәкне җитәкләгән һәм 80 яшькә җиткән Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәк җитәкчелегеннән китергә теләк белдерде. Кызу бәхәсләр нәтиҗәсендә иҗтимагый үзәк рәислегенә намзат итеп хокукчы Галишан Нуриахмәт, милли хәрәкәттә күптәннән катнашучы Ринат Нургали һәм эшмәкер Фәрит Закиев тәкъдим ителде. Пленум әгъзалары бөтен татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе итеп 72 яшьлек Галишан Нури Ахмәтне, аның урынбасарлар итеп Фәрит Закиев һәм Ринат Нургалины сайлады. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары сыйфатында Камариягы районнары белән эшне дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Казан хокук яклаучылары хәзер үз хокуклары өчен көрәшә. Милициягә каршы мәхкәмә эшләре дәвам итәчәк. Күпме пенсия килгәнен хәбәр иткән хатлар хакимиятләргә кыйбатка төшә. Моннан соң пенсионерлар күп акча килгәнен махсус җиһаздан карый алачак. Русия пенсия идарәсе фонды башлыгы Антон Дроздров боларны Уфага килеп әйтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Агора Төбәгара хокук яклау ассоциациясенең милиция хезмәткәрләре канун бузып тинту үткәрде дип биргән шикаятын Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кире какты. Агора рәисе Павел Чиков үзләренең моның белән туктап калмауларын белдерә. Казан хокук яклау оешмасы да читтә калмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Агора Төбәгара хокук яклау ассоциациясе Татарстан Ички эшләр министры урынбасары Рафаил Гыйльмановның ачык оператив тикшерү чарасы үткәрү карарына шикаят белдереп мәхкәмәгә биргән иде. 19 август көнне хөкемдар Сергей Всеволодов шикаятне кире какты.
Мы ждем решения штаба окончательной формы, потому что нам зачитали только...
Без мәхкәмәнең тулы карары әзер булганны көтәбез, чөнки безгә нәтиҗәне генә укыдылар. Безнең шикаятны ни өчен кире какканлыгына мәхкәмәнең аңлатмалары әлегә билгесез. Төгәлләнгән карар киләсе атнага гына әзер булачак. Без аны алгач, игътибар белән йөрәнәчәкбез. Һич шиксез Татарстан югары мәхкәмәсенә кассация шикаяте юллаячакбыз.
Ознакомимся и, безусловно, будем подавать кассационные жалобы в Верховный суд.
Дей агораның башлыгы Павел Чиков. Мәхкәмә утырышы вакытында хокук яклаучылар үзләрен канунларны бузып тентүләрен дәлилләде. Эчке эшләр министрлыгы һәм прокуратура вәкилләре бар гамәлләр дә канунлар нигезендә алып барылды дип белдерде. Павел Чиков мәхкәмә утырышы вакытында үзләрен эзәрлекләү дәвам ителүен дәлилләгән видеокамераны хөкемдарга тапшырды. Чиков әйтүенчә, яшерен күзәтеп тору җайланмасын алар узган атнаның җомгасында гына табып алганнар. Видео күзәтү Чиковның эш бүлмәсенә урнаштырылган булган. Бу җайланма соңгы берничә айлык куелып даими күзәтеп торган булырга мөмкин. Ул Татарстан прокуратурасы Ичке эшләр министрлыгына агораны тикшерү күрсәтмәсе биргәч куелырга мөмкин. Без бу хәлләр үзара бәйләнгән булырга тиеш дип уйлыйбыз. Чиков сүзләренчә, хөкемдар тыңлый һәм күзәтә торган җайланмалар турында гаризаны караудан баш тарткан. Чөнки дәүләт иминлегенә караган сорауларны Татарстан югары мәхкәмәсе генә карый.
Судя по всему, мы будем обращаться в Верховный суд Татарстана с заявлением о признании этих действий незаконными.
Алға таба шикеет белән Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкбез, ди Шиков. Мәхкәмә утырышына Казан хукук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов та килгән иде. Билгеле булганча, милиция хезмәткәрләре тентүне Агора ассоциациясендә һәм Казан хукук яклау үзәгендә бер үк вакытта үткәрде. Игорь Шолохов та әлеге тентүләрдән соң хәлләрне канун бузу дип атап, милиция хезмәткәрләренең гамәлләрен мәхкәмәгә бирәбез дип белдергән иде. Шулайда Казан хукук яклау үзәге шикаять белдерергә ашыкмаган. Агора шикаятының ничек каралуын күреп, өстәмә дәлилләр тупларга кирәк булса дип ашыкмый торырга булганнар алар. Үз хукукларыбызны яклар өчен адымнарыбызны берәм-берәм ясыйбыз, ди Шолохов. Һәм милиция хезмәткәрләренең канун бузып тинту үткәрүләренә шикаятьне мәхкәмәгә барыбер бирәчәкләрен белдерә. Гыйльмановның карары һәм милиция хезмәткәрләре гамәлләренең кануни булмавы июль ахырында Русия президенты каршындагы гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары институтларын үстерү шурасы утырышында да каралган иде дип белдерә Агораның матбугат бүлеге. Ул тикшерүне шура әгъзасы юстиция киңәшчесе юридик фәннәр кандидаты Мара Полякова әзерләгән булган. Агора Түбәк ара хукук яклау ассоциациясе һәм Казан хукук яклау оешмасына Татарстан, Русия һәм дөньядагы кеше хукукларын яклаучы 25 оешма теләктәшлек белдергән. Алар арасында Amnesty International, Memorial, Мәскәү Хельсинки төркеме, Татарстанда кеше хукуклары яклау комитеты, Күп балалылар шурасы хәрәкәте дә бар.
Азатлык радиосы.
Казанда республика укытучыларының август киңәшмәсе узды. Әлеге чара алдыннан Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре киңәшмә узасы мәктәп каршында милли төбәк компонентын яклап пикет оештырды. Алар янына президент Миңтимер Шәймиев килде. Пикетчылар янында Ландыш Харасовы да булып кайтты.
Быел август киңәшмәсенең пленар утырышы Казанның Яңасавин районында урнашкан 177-нче мәктәбендә узды. Бу чарага һәр вакыттагыча йөзләгән укытучылар, төрле дәрәҗәдәге түрәләр, министрлар килде. Әмма аларның күбесе Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең пикетына битараф калды. Пикет милли төбәк компонентын тыючы 309-нче канунга каршы оештырылган иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре 309-нче канунны үзгәртүне таләп итәбез. Бердәм дәүләт имтиханы татар телендә булырга тиеш. 309-нче канун Русияны нацизмга илтә кебек шигарьләр тотканнар иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт әйтүенчә, алар бүгенге укытучылар киңәшмәсендә катнашуны сорап президент идарәсенә мөрәҗәгать иткән булган, әмма аларны кертмәгәннәр.
Татар мәгарифенең хәзер ни хәлдә икән турында әйтерләр дип куркканнар. Чөнки куркырлык та шул. Башкорт президенты, Башкортстан президенты үзенең менә соңгы елда эшләгәндә 49 гимназияны курдыртып, акыртып курдыртып, бөтенесенә шуларга 49 гимназиясын ачты. Алар бездәге шикелле тел топ кетәгендәге балалар бакчасында түгел, шин зур, бишәр, алтышар катлы гимназиялар курдылар. Үзенең машиналары, бөтен электроникасы, бөтен хәзерге заманда менә шушы 1777-нче елда күргәзмә 21-нче гасыр мәктәбе. Башкортстанда алар шунда илле кашан кырдылар һәм алар башкорт гимназиялар дип аталалар. Ә бездә бер гимназиядә Шәймиев эшләгән заманда бер татар гимназиясы да ачылмады. Менә шулай корылып яңадан баштан һәм ачылганнары да бөтенесе менә Мисаят районында һәм Яңасавин районында. Оныкларымны быел укытырга кертергә җирдем. Бер татар мәктәбе табылмады. Менә хәзер бер оныгым керде 155-нчегә. Анда форма өчен генә укыталар. Анда да
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт фикеренчә, татар балаларыннан мәктәпкә кергәндә кайсы сыйныфка барасыз дип сорыйлар. Урыс балаларыннан бит алай сорамыйлар, ди ул. Пикетта катнашучылар ничек тә милли төбәк компонентын кире кайтарырга, бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертергә кирәк дип саный. Укытучылар киңәшмәсе башланыр алдыннан тизелеп баскан әлеге пикетчылар янына Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Казан шәһәре мэры Илсур Мерчин, Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов килде. Бу күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Шәймиев милли белем алу мәсьәләләре бүген кискен торуын әйтте, чөнки балаларның белем дәрәҗәсе башкалардан ким булмаска тиеш, диде ул.
Безгә балаларыбыз башка балалардан белем дәрәҗәсендә ким дә булмас, дөнья күләмендә дә курыклыгы булмас. Ул бит безнең балалар, синең белән минем бала булмаса, инде хәзер безнең оныклар, оныклары, аның бит әле киләчәгебез бар милләтнең. Без балаларның дөньяда конкурент Спасаз булуны турында уйларга тиеш. Менә аңа ничек барып җитәргә, ул гади мәсьәлә түгел.
maddi məsələ deyil. Dünyada özümüzün tilginə bulğan bulsa, bir tatar tilginə bulğan bulsa, bunday plakat bilə çıxmaq da indi kirəyə bulmaz. Bizim nəsə nəsə etdim. Bu gün mən otur deyəcəm. Hazırkı vaxtda yeni proqram yazıb. Mən aytdım edim RSA-yə də məndən qayıb tutub. Bizə nəsəyə bir qat iqtibar etməyə tələbimiz. Birincidən bütün balalarını da 5-6 yaşdan məktəbə kirgəncə tərbiyə verək. Ona tilin Nega başımızga sindirge kerek. Her millet üst tilin. Her millet üst tilin. Her milletin üst tili bar. Birisinin aytkanda her kişide özünün gururluğu bar. Gururluğu bar. Ondan bulay. Bir katı kıtırga kerek. Bunun için tege bilim standartları Rossiyanın Mağarif Ministerliği bir atırgan. Onda birisinin aytkanda siz mevizde aytkiniz. Bunlar Provokasiya qoşaqan digrab qut tatar tilinə uğurub birənər deyib. Sizə qaradığınızda min yanadan öyrəndim bunu. Bizə birinci klassdan alıb ikinci klassa qədər bir qatı öyrənmək lazımdır. Ola şaptan 1 yaşdan alıb 4-cü klassa qədər ona tilini nəq oxutsaq ul qömürlükə qala turğan bula. Qömürlükə. Məcburi deyil, standartda kirtəb. Kirtəb standartda bulurğa tiş qutmu kirək şular. Mana şunu aytdı dostum. Bu məsələdə bizdə söyləşəngən Bağarif standartına kirəb. Amma
ikisi yazıb çıxdı.
Mana ondan bulay mana uylağız özəgəs. Mana uylayın. 8-ci, 9-ci, 11-ci klassağa getkəndə bizge o şey hər tillədə bilgə girək. Birisini etkəndə yığım ol, yığı tügülmü, başqaçamı, başqalardan bu gibi. Biz kim bulurga tıram, tırışmıyor, tırışmıyor. Bizim uzgar olağımız var, tırış eşəsiz. Başqalarla birgə yığınıb zavad edib, Allah bilsə, işləyəcəkdə, video güləmində
bəkəndə.
Bıra işləyir.
Şeymiyevning aylig'i so'zlaridan so'ng Tatar ijtimoiy o'zagi vakillari prezidentga rahmat aytdi. O'zak raisi Yunus Kamoliddin so'zlarincha, ular rahmatni prezidentning ixtibor etuv ishini aytgan. Shundanda Shaymiyev boshqa bir ko'p turalar kabi maktabga piketchilarga ixtibor etmishagina kirib keta oladi. Chunki piket maktab binosidan yo'l orqali uyushtirildi, ammo prezident maktabga kirib keta oldindan kiri birlib piketchilar yonina keldi. Lekin Yunus Kamoliddin prezident taqdimlarining borsi bilan kelishmayotganini aytdi. U tatar tilinda 4-sinfga qadargina o'qituv oz deb sonlaydi.
Qozondan Landish Xarasovi bo'ldi. O'qituvchilarning yig'ilish kengashmasi bugun Ufada o'tdi. Onda ko'proq o'zgan o'quv yilini yimg'a qiyosaldi, kelasini hozirlik tekshirildi. Milliy ma'rifatni yoqlovga kelganda Totar ijtimoiy o'zagi ma'rifatda milliy komponentni yoqlab imzo jiyarga kelishdi. Belgili bo'lganicha bu ishni boshqurt uyushmalarigina boshlagan edi. Bu ham boshqa yangiliklar bilan Ufadan Munir Vafin.
19 avgust Ufaga Rossiya pensiya fondi idorasi boshi Антон Дроздов келді. Ол республикада кіртілген мобиль яңалықлар білен танышты. Шуларының бірсі пенсия хисабына жиыла тұрған окша көлемін білу үшін мақсус карталар кірту. Карта оша мағлумат алу көпке арзанлы. Йоғыса Русия бойынша хот білен елына бір шунды мағлуматлар жіберу 2,5 миллиард сумға түші екен. Русия пенсия фонды идарасы рейсі бұл башланышны Барлык илдә кертләшәген белдерде. Шуны да искә төшергә кирәк. Салым хезмәтенең социаль номер дигән карталарда иң башта Башкортстанда кертелгән иде. Башкортстан хөкүмәте һәм Россия пенсия фонды арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Шулай ук Антон Дроздовны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та кабул итте. 19 август башкала мәгариф хезмәткәрләренең конференциясы узды. Onda ozgan oku yılına neticeleri saldı, yana oku yılına ezelik meselesi hakkında söz bardı. Ozgan oku yılında 4881 okuşu 11. sınıfı tamamlagan, ölgörüş 99.17% taşkil ite, 381 okuşu altın hem kümüş midelerge layık bulgan.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Başkırıstan Totar İctimai Uzagının kinaytilgen idara oturuşu bulup itti. Оның күн тәртибіндегі бірінші мәселе ұйышма түзілішін нығыту болды. Хабар ету бізші 6 июль дейінің низамнамасы өзгертілген еді. Онда рейсіні идарада сайлау, идар азаларында құрылтайдан башқа туылландыру көбек өзгерішер кіртілді. Шоңа ярашлы идара яңартылды. Онда қазір 2 дистеден артық кіші. Бұ тотар іштимағы өзегі тарихындағы ең зор идара. Ортабан комиссиялар түзілді. Тиюр рейсі Қадырлы Имамытдинов.
Былай не үземчә уйлаганча бер комиссия булырга тиеш. Башлыгыны менә ветераннар комиссиясе, шуннан Козна комиссиясе, шуннан менә киләчәк турында уйланып комиссиясе, мәгариф комиссиясе, шуннан мәдәни комиссия.
Әлеге комиссияларның эшчәнлегенә килгәндә, мәгариф һәм мәдәният комиссияләре эшчәнлеге исеменнән үк билгеле булса, Козна комиссиясе уйышманың матди хәлен кайгырту, ветераннар комиссиясе Үлкен яштагы милләттәшләргә ярдәм итү, киләчәк комиссиясе дигәне ниндидер глобальләшү шартларында милләтне саклау һәм үстерү түгел, ә оешманың эш юнәлешләрен билгеләү белән шөгыльләнәчәк. Шулай ук тагы бер комиссия, җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиясе дә төзелде. ТИУ рәисе җыелышта катнашучыларны заман технологияләрен үзләштерергә, компьютерда эшләргә өйрәнергә чакырды.
Без бөтенебез дә компьютерда эшләргә өйрәнергә, ишунда эшли башларга тиешбез. Ул барыбер киләчәк тормышның үзәге булачак. Не то, что үзәге, ә именно ул бер крол булачак. Шундай бер төрле, как бы вроде крек кебек. Һәрбер кеше ул компьютерда эшләячәк барыбер. Давай без барыбызда өйрәнәйк. Балалар, анда туганнар, кемдер барыбер эшли, өйрәтсеннәр алар. Өйрәнәйк барыбызда аның бер нәрсәсе дә юк. Любой карчык, любой кеше эшли, өйрәнә ала, любой карт. Әуш, біз тем болем онда үйрген кіші. Біздің келесек шушы компьютер білен бейленген.
Бұ татар іштемағы өзәгі рәйісі Қадірлі Мамыттинов болды. Башқыстанда башқырт үйішмаларының милли компонентіне сотлау үшін имза жиуларын, оны татар үйішмаларынан Сәхип Жамал есімлі қатын-қызлар үйішмасының да қошылуын қабар еткен едік. Әлігі мәселе тие отырышында қоралып, шақты қызу бәхәсләр болды. Үйішманың әлігі рәйісі Ойрат Ғиниятуллин.
Башқырстан шартларында менә бу региональный компонентны саклау ул башқырт политикасын команда алға сүрү дигән сүз. Без аларны как бы поширять итәбез инде. Менә мин әйтәсем килгән нәрсә шу шундый. Мондый вакытта әйтергә мөмкинчелек килеп чыга безгә. Менә татар халкын шундый итеп кысып, шундый менә фальсификация белән перепислар Безгә бер мероприятие үткәрү өчен урын да алып булмый. Нәрсәләр генә, радио, телевидение юк и так далее. Ә проблемалар шишә башлаганда аларга союзниклар кирәк, татарлар кирәк. Менә без башкортлар белән подпис җыярга чыгар идек. Әгәр дә бездә шушындый политиканы алып бармасалар, безне концерт мәсьәләләр. Без бит ике трес, ике кысу астында яшибез. Берсе Дәүләт арасында булса, менә башкортлар аңа каршы чыгалар бит инде, дип әйтергә була компания. Икенчесе, менә мондагы республикадагы татарлар ише катыра пресс, бу башкортлаштыру безнең татарны монда юкка чыгару дип политикасы.
Бу Айрат Гыниятуллин булды, рәис Карашурин.
Дөрес түгел бу. Бу наданлык булачак, если без шу сүзләр чыксак. Башкортлар белән сөйләшик. Минемчә сөйләшеп эшләргә вакыт уже җитте инде ызгышырга. Минемчә булай эшләргә ярамый. Ызгышырга ярамый и шундый шарт куярга ярамый. Поддержать, значит, менә без Татарстанны поддержим, бүтән халыкларны поддержим.
Сез рәис Карашуринны тыңладыгыз. Инде Вилятыпов фикерләре.
Если мы выставляем предварительные условия, потом только поддержимся, мы компрометируем татарское национальное движение. Не нужно этого делать. Потом, если мы, блин, татарстан окошу крышу была, то откровенно. Поддержать нужно.
Бу Вилла Тыпов болды. Утрышта катнашучылар милли компонентны яклап, имза җыюына кушылырга дигән карар чыгардылар. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
һәм ахырда ҡабат көннең ҡызыҡлы темаларының берсенә ҡайтабыз. Бүген Европада тимер пәрҙә ишелеүгә этәргеш биргән бер тарихи ваҡиғаның 20 йыллығы билгеләнә. 1989 йылының 19 августында йөзләгән көнчығыш алманы Мажарстан Австрия шигин үтеп, көнбатыш яғына шыға. Шик сақшылары оларға ут ашмасқа қорар ете. Мажарстанның ғади бір аланында болған шушы вақиға ақыр шикте Берлин диварының ішілуіне кетірі. Оли ғылми бұқақта толырағы етіп сүйлер.
Европаның үзәгендә диярлек Мажарстан белән Австрия чиге янында Шапрон исемле бер кичкенә генә Мажар шәһәре бар. 20 ел элек 1989-ның 19 августында бу шәһәр читендәге бер булында Мажар оппозициясе Пан Европа пикнигы дигән бер чара оештыра. Горбачевның гласность һәм перестройка чырлары, Мажарстан һәм Австрия рәсмиләре шик буендагы җирле халыкларына үзара сәламләшү өчен Шапрон шигин 3 сәгатькә ачырга карар итә. Бу хәбәрне мажарлардан ишетеп алган йөзләгән алман шик буена җыела. Мажар шик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше мажар ягыннан шиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була. Шикне канунсыз үтүчеләргә ут ачу ферманы әле дә көчендә. Атыргамы, атмаскамы, карар кабул итү өчен берничә генә секунд вакытым бар иде дип искә ала Арпад. Ул эчке тавышына буйсына һәм атмый.
Azok a képek, amit ott túloldalról láttam, azok valami elképesztő.
Sikmen ikinci ágında heller sokkattırlıq ide dip iske ala Arpad. Kimdir tukti almışa yügre, indi küpten Avstri yağında bulsa da, kimdir jirge oturup yılı, kimdir hislerin tıy almışa küle.
Körülmények adotta.
Шул көнне шикне узучылар арасында Дитмар Пагунка да булган. Ул шакта Дитмар 26 яшлык студент булган.
Ich laufe dann da durch, durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint, herzlich willkommen in der Freiheit.
Бір тишек аша шығуым болды, бір австрийлі меңа азатлыққа рәхим итігіз дей, хәм шәнішкілі темір шыбықтан ясалған шәшек суза. Мен шан алмайым, бірінші дивардан сың әлі икіншісі, аннары үшіншісі болыр деп күтем. Тегі австрийлі, сіз енді Австрияда дей, тереяқта хәркім алқышлы хәм бәхетлі көрінәйді. Шәршәмбедә шушы тарихи вакыйга булган урында һәйкәл ачылды. Ачу тантанасында Мажарстан президенты, премьер-министры, Германия канцлеры катнашты. Мажарстанның ул чактагы премьер-министры Миклош Немет Шапрон вакыйгасын Горбачевның сүзендә тора алуын сынау дип атады. Ул чакта совет җитәкчесе Шигоша хәрәкәтләр башланса, хәрби көч кулланмаска вәгъдә итә. 1989-ның 11 сентябрендә Мажарстан көнбатыш шикләрен тулысынча ача. Октябрьнең 7-сенә бу шикләр аша 50 мең шамасы көнчыгыш алманы көнбатышка чыга. Тагын бераздан 89-ның 9 ноябрендә Берлин дивары җимерелә. Шапрон вакыйгасының коммунизм ишелеүгә керткән өлеше турында заманында Германия канцлеры Хельмут Коль Берлиндагы Бранденбург капкасы астында «Мажар туфрагы» дигән сүзләр әйткән иде. Швециянең тышкы эшләр министры Карл Билд кичә үзенең рәсми блогында мондый сүзләр язып калдырган. Тимер пәрдә ул бер мәгънәсез буа шикелле иде. Шуңа күрә бер кичкенә генә тишек тә аның шундук ишелүенә китерде. Бу тишек 20 ел элек Шапронда тишелгән иде.
Али ғилмине тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ал сукырмаш булды. Сау булыгыз.